Koululaiset, hauska nähdä teitä jälleen muutaman kuukauden välikauden jälkeen ja myöskin muutamia uusia kasvoja, jotka täällä istuvat. Se Raamatun kirja, jonka ääreltä tahtoisin tehdyn sopimuksen puitteissa näiden päivien aikana opettaa, on profeetta Nehemian kirja. Nehemian kirja, niin kuin kaikki tietävät, löytyy Uudesta testamentista. Matteus, Markus, Luukas, Johannes, Nehemia ja apostolien teot. Eikö niin? No, tämä leikinlasku sallittakoon siitä syystä, että Nehemia on niitä Raamatun kirjoja, joita hyvin harvoin yleensä luetaan, ja se on suuri tappio, koska tässä kirjassa on tavattoman paljon annettavaa meille jokaiselle tänä aikana. Tutustuminen Nehemiaan ihmisenä, mutta myöskin hänen sanomaansa ja hänen palvelutehtävänsä, on lähinnä tutustumista mieheen, joka on johtajan asemassa Jumalan valtakunnan työssä. On mahdollista sanoa, että Raamatun erilaisista johtajahahmoista, niin Nehemia lienee eräs kaikkein vaikuttavimpia sellaisia. Mitä vaikeimpiin tilanteisiin, mitä haastavimpiin ratkaisuihin me löydämme esimerkillisiä viitteitä omaan elämäämme perehtymällä Nehemian kirjan sanomaan. Ja tämän ensimmäisen luentoni puitteissa minä haluaisin lähinnä selvittää niitä kehystekijöitä, joiden piiristä Nehemian kirjan sanoma varsinaisesti avautuu meille. Ja tässä alussa minä pyydän, että katsotte kahta Raamatun jaetta Nehemian kirjasta, jotka kumpikin ovat varsinaisesti avainsanoja tämän kirjan koko sanoman ymmärtämiselle. Ensimmäinen näistä kahdesta avainjakeesta on Nehemia 1 ja 4. Ja tämä sana kuuluu näin. Tämän kuultuani minä istuin monta päivää itkien ja murehtien. Ja minä paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä. Ja toinen näistä kahdesta avainsanasta löytyy luvusta 6 ja sieltä 3. jae. Niin minä lähetin heidän luokseen sanansaattajat ja käskin sanoa. Minulla on suuri työ tekeillä, niin etten voi tulla. Keskeytyisi hän työ, jos minä jättäisin sen ja tulisin teidän luoksenne. Nämä kaksi Nehemian kirjan jaetta on syytä pitää mielessä, kun tätä kirjaa alamme tutkia. Ja nämä kaksi jaetta ovat samalla avainsanat sellaisen kristityn ihmisen elämään, joka haluaisi tässä ajassa ja tässä armotalouskaudessa olla paikallansa sellainen johtajahahmo kuin Nehemia on ollut. Tämä ensimmäinen luettu sana osoittaa meille, että Nehemia on mies, joka kuultuansa ajankohtaisen päivän polttavan uutisen, mikä tuo uutinen on, me tulemme siihen myöhemmin. Hän pysähtyy siinä, mitä hän on tekemässä. Hän istuu paikoillensa Jumalan eteen itkemään ja murehtimaan, paastoamaan ja rukoilemaan. Ja kaikki tämä on suoranainen suhde Jumalan sydämen ja Nehemian sydämen välillä. Nehemia aivan kuin sulkee ulkopuolellensa kaiken muun, paitsi sen yhteyden, joka näiden neljän mainitun toiminnan kautta ei ainoastaan synny, mutta myöskin koko ajan vahvistuu ja rakentuu ja syventyy hänen ja Jumalan välillä. Mutta sen jälkeen, kun Nehemia on istunut aikansa, niin hänen hengelliseen, hurskaaseen Jumalan sydämen ja hänen sydämensä väliseen suhteeseen tulee selvä uusi ulottuvuus. Hän kuulee Jumalan puhuvan. Ja kun Jumala on puhunut hänen sydämellensä, hän nousee ja hän alkaa tehdä työtä. On aika olla hiljaa Jumalan edessä. Ja tämä aika on aina heti silloin, kun haasteet ja näyt tulevat Jumalan ihmisen elämään. Mutta Jumala ei pyydä meitä vain olemaan hänen edessänsä. Jumala edellyttää, että kun me olemme puhuneet hänelle ja hän on puhunut meille, ja näky on piirretty selvästi meidän eteemme siitä, mitä Jumala meiltä odottaa, niin me alamme tehdä työtä. Ja työn tekeminen on jotakin sellaista, jonka täytyy olla aivan samalla tavalla keskitettyä ja koko sydämistä kuin tätä työvaihetta edeltänyt, voinko käyttää lainausmerkeissä, hurskastelu Jumalan edessä. Meidän täytyy kokonaisella sydämellä harjoittaa hengellistä, hurskasta Jumala-yhteyttä. Mutta aivan samanlaisella, kokonaisella, eheällä sydämellä meidän täytyy myöskin paneutua siihen työhön, jonka Jumala antaa. Ja kun tämä työn tekeminen alkaa, niin Nehemian esikuva osoittaa meille, jokaiselta ilmansuunnalta tulee sekä ystäviä että vihollisia. Huomatkaa tämä, sekä ystäviä että vihollisia. Jumalan ihmisen työn tekemisessä ei ole suinkaan niin, että vaara, joka uhkaa meidän työtämme siten, että me voisimme keskeyttää sen, mitä me olemme tekemässä, tulee pelkästään vihollisten taholta. Nämä vaarat, jotka kohtaavat Jumalan ihmistä, kun hän on tekemässä työtä, ovat sitä vakavampia silloin, kun ne tulevat nimenomaan ystävien taholta. Koska me olemme ihmisiä ja meidän sielumme, meidän sydämemme on herkkä ja avattu erikoisesti niitä kohtaan, jotka ovat meille läheisiä, tärkeitä ja ystäviä, kenties hengellisestikin meidän elämässämme. Kuka tahansa on se, joka pyrkii tulemaan ja keskeyttämään Jumalan ihmisen työn tekemisen. Hän on vihollinen sille työnäylle, jonka Jumala on antanut, jos tämä ystävyys edellyttää sitä, että me keskeytämme sen, mitä me olemme tekemässä. Silloin joku inhimillinen ystävyyssuhde merkitsee meille enemmän kuin suhde hänen kanssaan, jonka edessä me olemme hetken aikaisemmin olleet pyhässä hiljaisuudessa ja pyytäneet häneltä näkyä ja otettuamme vastaan tämän näyn, lähteneet sitä toteuttamaan. Siksi tämä Nehemia 6.3 on asetettava avainsanana rinnakkain ja tämän ensimmäisen luvun lähtösanan vierelle. Ja vielä kerran nämä sanat. Minulla on suuri työ tekeillä, niin etten voi tulla. Keskeytyisi hän työ, jos minä jättäisin sen ja tulisin teidän luoksenne. Seuraavassa jakeessa todetaan, ja he lähettivät minulle saman sanan 4 kertaa, mutta minä vastasin heille aina samalla tavalla. Joten Jumalan ihminen, joka valmistautuu elämässään siihen kutsumukseen, jonka hän on saanut taivaallisen näyn perusteella, oltuaan Jumalan puuttelussa, varautukoon siihen, että samat häiritsevät tekijät tulevat uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan hänen elämäänsä. Mutta jos hän mieli olla Nehemian esikuvaa seuraava rakentaja Jumalan valtakunnassa, hänen täytyy olla valmis sulkemaan sydämensä kaikille niille äänille ja niille ihmisille, jotka yrittävät keskeyttää häntä hänen työnsä tekemisessä. Nämä 2 raamatun jaetta ovat avainsanat Nehemian kirjan sanoman ymmärtämiselle. Menkäämme seuraavaksi katselemaan niitä kehyksiä, joissa Nehemian kirja on muotoutunut. Nehemian kirjan varsinainen asema Vanhan testamentin kaanonissa sijoittuu niin sanottuun Baabelin vankeuden jälkeiseen hebrealaiseen kirjallisuuteen. Nehemian kirjassa kerrotaan Jeremian ennustaman 70 vuotta kestäneen pakkosiirtolaisuuden päättymisestä ja sitä seuranneesta paluusta Jerusalemiin sekä uudistamaan temppelipalvelus ja rakentamaan jälleen kaupungin sortuneet muurit. Nehemia kuuluu tässä kehysasetelmassa kirjakokonaisuuteen, jossa Raamatussa on 6 teosta. 6 Vanhan testamentin kirjaa. Ja nämä 6 kirjaa jakautuvat tasaisesti 2 ryhmään, 3 ja 3. Ensinnäkin ryhmässä 1 ovat seuraavat historiakirjat. Esra, Nehemia ja Ester. Näiden historiakirjojen rinnalle sijoittuvat sitten myöskin 3 profeetallista kirjaa, nimittäin Haggai, Sakaria ja Malakia. Jos haluamme siis nähdä edessämme kokonaisen sekä historiallisen että profeetallisen kirjakokonaisuuden, joka sijoittuu juuri tähän historian tilanteeseen, jota nyt käsiteltävä Nehemian kirja kuvastaa, niin näiden mainittujen 6 Raamatun kirjan lukeminen ja niiden sanomaan perehtyminen on edellytys kokonaisvaltaisen kuvan löytämiselle. Vielä Esran ja Nehemian kirjoista todettakoon seuraavaa. Mitä tulee hebrealaiseen, niin sanottuun vanhaan testamenttiin, hebrealaiset puhuvat tietysti ainoastaan fyysistä kirjoituksesta ja Raamatusta, koska heiltä puuttuu toistaiseksi edelleen Jeesuksen peitettynä olemisen tähden Uuden testamentin osa meidän Raamatustamme. Hebrealaisessa fyysisessä kirjoituksessa Esra ja Nehemia muodostavat 1 ja saman kirjan. Tämä on tärkeä asia ottaa huomioon. Kun luetaan juutalaisten hyväksymää ja käyttämää Raamattua, niin heidän kirjakaanonissaan ei ole 2 kirjaa, niin kuin meidän Raamatussamme on, nimittäin Esra ja Nehemia juuri tässä järjestyksessä, vaan hebrealaisilla on 1 ainoa kirja, joka alun alkaen tunnettiin nimellä Esran kirja. Sittemmin tämä 1 yhtenäinen kirja jaettiin 2 kokonaisuuteen. Tuli ensimmäinen Esra ja tuli toinen Esra. Vasta 4. vuosisadalla jälkeen Kristuksen, niin kristillisten teologien toimesta jaettiin nämä 2 Esran kirjaa 2 erilliseksi kirjaksi, joista jälkimmäisen otsikoksi annettiin tämä viittaus Nehemiaan, joka meidän Raamatuissamme on yleisesti hyväksyttynä otsikkona tälle kirjalle. No mitä tämä tarkoittaa? On oletettavaa, että Esra on kirjoittanut suurimman osan myöskin Nehemian kirjasta. Ja tämä on erään teologisen koulukunnan olettamus Nehemian kirjan suhteen. Eräs toinen koulukunta on sitä mieltä, että Nehemia ja Esra ovat jakaneet tämän kirjan kirjoittamisen esimerkiksi sillä tavalla, että kun Nehemian kirjassa luvut 1-7 ja 12. luvun loppuosa on kirjoitettu ensimmäisessä persoonassa, niin tämä olisi nimenomaan Nehemian kirjoittama. Mutta kun sitten Nehemian kirjassa luvut 8. jae, 10. 30. jae ja 12. luvun lopusta 13. lukuun on kirjoitettu 3. persoonassa, niin katsotaan, että tämä on Esran kirjoittamaa tekstiosuutta Nehemian kirjassa. Miten tahansa, niin kun Nehemian kirja avautuu tällaisella toteamuksella, ensimmäinen luku, ensimmäisen jakeen ensimmäinen virke, Nehemian Hakalian pojan kertomus, niin on ymmärretty, että nimenomaan tästä kohtaa, tuota hebrealaisittain sanottuna alkuperäistä yhtä ainoata Esran kirjaa, alkaa kokonaisuus, jossa Esran rinnalle asettuu kirjoittamaan taikka kertomaan Nehemia, joka nyt on varsinaisesti meidän aiheenamme tässä tutkistelusarjassamme. Mutta näitä kahta nimeä ei voida ohittaa. He kuuluvat olennaisesti toinen toisiinsa. Me tulemme näkemään näiden Nehemian kirjan raamattu luentojen puitteissa, että Esra ja Nehemia liittyvät ei ainoastaan historiallisena käsitteenä, mutta myöskin esikuvallisesti meihin, jotka elämme tätä aikaa parhaillaan esikuvallisesti vaikuttavina persoonina, ja siksi meidän tulee selvittää näiden kahden miehen suhde toisiinsa. Heistä molemmista, heidän persoonistaan ja heidän tehtävistään vielä seuraava toteamus. Esra on pappi. Hän on ilmeisesti sangen korkeasti oppinut pappi, joka on saapunut raunioituneeseen Jerusalemiin ennen kuin Nehemia sinne tulee pakkosiirtolaisuudesta. Ja Esran tehtävänä on jälleen rakentaa temppeliä ja uudistaa temppelipalvelua. Nehemia sen sijaan on jotakin muuta kuin pappi taikka hengellinen auktoriteetti. Nehemia on sanan varsinaisessa merkityksessä maallikko. Ja tulemme näkemään hieman edempänä, minkä tyyppinen maallikko hänen, minkälaisia tehtäviä hänellä on ollut ja mitä hänelle niiden perusteella annetaan myöskin Jumalan kaupungin rakentamisen yhteydessä. Mutta tässä yhteydessä riittää, kun toteamme, että Esra on pappi, Nehemia on maallikko. Ja nämä kaksi miestä, heidän kohtalonsa sijoittuvat toinen toisiinsa, ja näissä kahdessa miehessä me tulemme näkemään kaksi esikuvaa, toinen Jeesuksesta ja toinen sinusta ja minusta tässä ajassa, missä me elämme. Esra edustaa sitä tehtävää, joka Jeesuksella on lopun ajan seurakunnan rakentamisprosesseissa, ja Nehemia edustaa sitä tehtävää, joka sinulla ja minulla on lopun ajan Jumalan kaupungin rakentamisprosesseissa. Tämä siis näistä historian kehyksistä, joiden puitteissa Nehemian kirja on syntynyt. Ja tähän raamattuluentoon kuuluu kuitenkin vielä yksi kohta, ja se on tuollaisen kokonaisvaltaisen taustan luominen Nehemian kirjan tapahtumilla. On sanottu, että vanhan testamentin historiakirjat ovat kuin eräänlaisia pöytäkirjoja siitä, miten Jumalan armo ja Jumalan laki ovat kulloinkin toimineet hänen kansansa kohdalla. Ja tämä on syytä pitää mielessä, kun tutkitaan Nehemian kirjaa. Ja koska tämä Nehemian kirja on vanhan testamentin historiakirjojen viimeinen, tämä on hyvä pitää mielessä. Vanhan testamentin historiakirjat alkavat Joosuasta ja ne päättyvät Nehemiaan. Nehemian jälkeen ei tule vanhan testamentin kaanonissa enää mitään uutta historian kirjaa. Ja sen tähden se, mikä huipentuu Nehemiassa, sen alkujuuret löytyvät Jumalan omaisuuskansan Israelin historian alusta. Ja näin muodoin ne varsinaiset taustat, joiden avulla yksinomaan pystymme ymmärtämään, mitä Nehemian kirja todellakin haluaa opettaa meille tämän ajan Jumalan kansan jäsenille, ne voidaan ymmärtää ainoastaan jos me selvitämme itsellemme, mitä Raamattu opettaa Jumalan lain ja Jumalan armon pöytäkirjoina niistä toiminnoista, joita Jumala on tehnyt vanhan testamentin Israelin kohdalla. Meidän tulee aloittaa viidennestä Mooseksen kirjasta, luvusta 28. Et tätä 68 jaetta käsittävää lukua on yleisesti nimitetty Jumalan siunauksen ja kirouksen historiaksi Israelin kohdalla. Ja tässä luvussa ensinnäkin todetaan jakeessa 1, jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, niin silloin Herra sinun Jumalasi asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä. Jakeessa 2, ja kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut. Ja tämän jälkeen luetteloidaan siunauksia, jotka Jumala lupaa antaa Israelille, jos ja kun Israel elää siinä liitossa, jonka se on tehnyt Jumalansa kanssa. Ja kesä 15, mutta jos sinä et kuule Herran sinun Jumalasi ääntä, etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, niin kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut. Ja tästä edelleen luetteloidaan kirouksia, jotka kohtaavat Israelia, jos ja kun Israel rikkoo sen liiton, jonka se on Jumalan kanssa tehnyt. Tämä on lähtökohta. Ja mitä tahansa sen jälkeen tapahtuukaan Israelille. Aina näitä ankaria pakkosiirtolaisuustuomioita myöten, joiden keskeltä me löydämme Nehemian kirjan tapahtumien juuret. Niin meidän täytyy muistaa tämä, Jumala on antanut aivan kuin avoimet kortit Israelin kansan käsiin, ja Israel itse ratkaisee, elääkö se siunauksessa vaiko kirouksessa. Tämä on totta luonnollisesti myöskin meidän kohdallamme, jotka muodostamme uuden liiton hengellisen Israelin. Mitä Jumalaan tulee, Jumala haluaisi siunaamalla siunata. Jos Jumalan kansan joidenkin osien tai yksilöiden päälle tulevat kiroukset, niin tämä johtuu siitä, että Jumalan kansan jäsenet hylkäävät ne liitot, joiden puitteissa meidän tulisi elää uudessa liitossa. Mitä tämä merkitsee Israelin historian kohdalla, paljastuu sittemmin, kun kansa, jonka tulisi elää suoranaisessa Jumalan hallintasuhteessa, katselee ympärillensä, ihastuu pakanakansojen hallitusmuotoihin ja alkaa pyytää Jumalalta itsellensä samanlaisia kuninkaita, jotka hallitsevat pakanakansoja. Muistakaa me, että Jumalan Israel sekä vanhassa liitossa että uudessa liitossa on aina muista kansoista kokonaan erotettu kansa. Niin nopeasti kuin seurakunta, uuden liiton Israel, alkaa ihastella jumalatonta maailmaa ja tämän jumalattoman maailman menettelytapoja ja toimintakaavoja, ja pyrkii tuomaan nämä ulkonaiset hallintamuodot ja sijoittaa ne hengellisen rakennelman sisäpuolelle. Niin nopeasti kirous on tullut Jumalan kansan riveihin. Kun tänään katsellaan suuria kirkkokuntia, taikka historian piirissä eläneitä ja vakiintuneita vanhempia herätysliikkeitä, niin huomataan, että tämä Jumalan kansan erotettu asema, jossa ei ole muuta kuningasta kuin Jumala, joka hallitsee hengen virkojen kautta, tämä on syrjäytetty. Ja koska maailmassa tullaan toimeen arvan heittämisellä ja erilaisilla inhimillisillä toimintakaavoilla Jumalan kansa on omaksunut nämä niin sanotut demokraattiset hallintamuodot omaan piiriinsä, ja välittömästi, kun tämä tapahtuu, niin kirkkohistoria osoittaa meille, Jumalan tulet sammuvat, ulkonaiset muodot ottavat Jumalan hengen virkojen ja lahjojen tilan, ja Jumalan kansa kulkee eteenpäin vanhojen muistojen perinnäistapojen, mutta samanaikaisesti raunioituvan temppelin ja raunioituvan Jumalan kaupungin. Ja me tulemme katselemaan näillä tunneilla, mitä nämä kaksi termiä, temppeli ja Jumalan kaupunki, tarkoittavat. Tällaisten tilanteiden keskelle ajautuu Jumalan seurakunta uudestaan, uudestaan ja uudestaan. Ja siunaukset, jotka Jumala on luvannut, katoavat seurakunnan keskeltä, koska seurakunta irtautuu siitä totaalisesta kuuliaisuuden liitosta Jumalan ja oman sydämensä välillä, jossa sen tulisi elää. Ja tämä on todellisuutta suuressa merkityksessä meidän aikamme kristikunnassa. Ja juuri sen tähden Nehemian kirjan ja näiden kahden persoonan, Esran ja Nehemian, piirtäminen meidän sydäntemme kirjoihin näiden raamatutuntien aikana on tärkeää, koska minä uskon, että ennen kuin Jeesus Kristus tulee takaisin, niin se mitä on tapahtumassa tässä lopun ajan maailmassa seurakunnan loppusuoralla on jotakin samaa, mitä tapahtui Esran ja Nehemian päivänä. Mutta tie tämän kaiken kokemiseen meidän ajassamme on yhtä vaivalloinen, yhtä paljon maksava kuin se oli Nehemialle. Ja siksi nuo avainsanat, kuuleminen, hiljentyminen Jumalan edessä ja työn aloittaminen ja työn tekeminen ilman, että kukaan tai mikään saa keskeyttää meidän työn tekemistämme, ovat avainsanat meille, jotta me voisimme löytää paikkamme Nehemian askelissa tässä lopun ajan uudistuksessa, jota Jumalan henki on tekemässä kristikunnan piirissä. No niin, takaisin Israeliin. Kun Israel alkoi pyytää samanlaista hallitusvaltaa, samanlaista kuningasvaltaa piiriinsä, jota se näki pakanakansojen kohdalla, Jumala varoitti Israelia siitä, että tämän tekeminen toisi mukanansa kaikki maalliset rasitteet Jumalan kansan päälle. Mutta Jumalan Israel ei välittänyt näistä varoituksista. Se halusi kuninkaan, fyysisen nähtävän kuninkaan, jonka edessä on mahdollista polvistua, jonka ääntä voi kuulla, jonka käskyjä voi ottaa vastaan, josta voidaan sanoa, katsokaa, tässä hän on, häntä me seuraamme. Tämä annettiin Israelille. Historia kuninkaiden luettelossa alkaa Saulista, jatkuu Daavidilla ja Daavidin jälkeen Salomolla. Ja nyt on mielenkiintoista todeta, että kun Salomo saa hallitusvallan, kuningaskunnan, ensimmäinen kuningasten kirja 9. luku kuvailee, miten Herra ilmestyy Salomolle. Ja tästä luvusta kannattaa lukea eräitä jakeita. Minä toivon, että te avaatte raamattunne ja katselette minun kanssani. Nimittäin Jumala aivan kuin uudistaa sen, mitä 5. Mooses 28 on asettanut hänen ja Israelin väliseen siunauksena kirouksen liittoon. Ja miksi tämä on tärkeää luettavaa, johtuu siitä, että nyt Salomon päivinä alkaa sitten se kehitys, joka suoranaisesti suistaa Israelin siihen tilanteeseen, josta sitten vanhan testamentin viimeinen historiakirja Nehemia osoittaa meille, miten Jumalan kansa yrittää löytää paluuta takaisin alkuperäisille lähteillensä. Ensimmäinen kuningasten kirja 9 ja alusta. Kun Salomo oli saanut rakennetuksi Herran temppelin ja kuninkaan linnan ja kaiken, mitä Salomo oli halunnut tehdä, ilmestyi Herra Salomolle toisen kerran, niin kuin hän oli ilmestynyt hänelle Gibeonissa. Nyt tässä yhteydessä on hyvä todeta, että kun jakeessa 1 mainitaan sekä Herran temppeli että kuninkaan linna, niin tämä kuninkaan linna Salomon aikana itse asiassa muodosti suurimman osan Jerusalemin kaupunkia. Muistakaa, että minä sanoin, Esra rakentaa temppeliä, Nehemia kaupunkia. Tämä, mitä Esran ja Nehemian päivinä tapahtuu, se on nyt meidän edessämme Salomon päivinä, kun Salomo rakentaa sekä linnoitettua kaupunkia että Herran temppeliä. Ja nyt Herra ilmestyy hänelle, ja Herra sanoo hänelle, jae 3. Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja anomisesi, kun sinä anoit armoa minun edessäni. Minä olen pyhittänyt tämän temppelin, jonka sinä olet rakentanut, sitä varten, että minä sijoittaisin nimeni siihen ainiaksi, ja minun silmäni ja sydämeni tulevat alati olemaan siellä. Ja jos sinä vaellat minun edessäni. Tässä on tämä konditionaali, joka löytyy myöskin 5. Mooses 28. luvusta. Jos sinä vaellat minun edessäni, niin kuin sinun isäsi Daavid vaelsi, vilpittömällä sydämellä ja oikeamielisesti, niin että teet kaiken, mitä minä olen käskenyt sinun tehdä, ja noudatat minun käskyjäni ja oikeuksiani, niin minä pidän pystyssä sinun kuninkaallisen valtaistumesi Israelissa ikuisesti, niin kuin minä puhuin isällesi Daavidille sanoen, aina on mies sinun suvustasi oleva Israelin valtaistuimella. Mutta, ja nyt me tulemme samaan kohtaan kuin 5. Mooses 28 ja kesä 15, mutta jos te käännytte pois minusta, te ja teidän lapsenne, ettekä noudata minun käskyjäni ja säädöksiäni, jotka minä olen teille antanut, vaan menette ja palvelette muita jumalia ja kumaratte niitä, niin minä hävitän Israelin siitä maasta, jonka olen antanut heille, ja temppelin, jonka minä olen pyyttänyt nimelleni, minä heitän pois kasvojeni edestä. Ja Israel tulee sananparreksi ja pistopuheeksi kaikille kansoille. Ja tämä temppeli on tosin korkein, mutta jokainen, joka kulkee siitä ohi, on tyrmistyvä ja viheltävä. Ja kun kysytään, miksi on Herra tehnyt näin tälle maalle ja tälle temppelille, niin vastataan, siksi, että he hylkäsivät Herran Jumalansa, joka oli vienyt heidän isänsä pois Egyptin maasta, ja liittyivät muihin jumaliin, ja kumarsivat niitä, ja palvelivat niitä. Sen tähden Herra on antanut kaiken tämän pahan kohdata heitä. Joten mitä Salomoon tulee, hänellä on selvät ohjeet Jumalalta siitä, mitä tehdä, miten elää, mitä ei tehdä ja miten ei elää Jumalan liitossa. Raamattu osoittaa meille itse asiassa, että tämä Jumalan tässä jollakin tavalla kuin yleisluontoisesti annettu varoitus käsitti erikoisesti eriteltynä 3 asiaa. Jumala erikoisesti varoitti Salomoa 3 asiasta. Jos Salomo pettäisi Jumalansa näiden 3 alueen kohdalla, niin kaupunki, tuo asutettu alue, Jumalan maata, tuhoutuisi ja temppeli, se menettäisi sen aseman, joka sillä on Jumalan ja kaikkien ihmisten edessä. Ja nämä 3 aluetta olivat seuraavat. Ensinnäkin Jumala sanoi Salomolle, sinä et saa kerätä itsellesi hevosia. No mitä pahaa hevosissa? Onko Jumala hevosia vastaan? Ei suinkaan. Mutta mitä tulee kuningasvaltaan ja hevosiin? Niin Raamatun kielikuvaa käyttämällä nämä hevoset symbolisoivat tuon ajan panssarivaunuja, ydinkärkiohjuksia, äänivallin murtavia superpommittajia. Ne olivat toisin sanoen tehokkaimpia sodankäyntivälineitä, mitä muinaisen ajan kuningasvallat omistivat. Jumala sanoi Salomolle, sinä et saa kerätä itsellesi hevosia. Joka matkustaa Palestiinan alueella tänään, kohtaa useammassakin kohtaa Jumalan maata. Arkeologian ja muinaistutkijoiden esille kaivamia Salomon aikaisia talleja, jotka osoittavat meille, että ei ainoastaan Raamatun kirjoitus osoita meille, että Salomo oli koko muinaisen Lähi-idän huomattavin hevosten kasvattaja ja sotavaunujen omistaja. Nämä tallien valtavat mittasuhteet pelkästään osoittavat meille, että todellakin Salomo omisti kuninkaana enemmän hevosia, enemmän sotavaunuja ja enemmän näiden hevossotavaunujen ajajia ja kuljettajia kuin yksikään toinen hänen aikansa kuningas. Tämä osoittaa meille, että milloin tahansa temppeliä taikka Jumalan kaupunkia pyritään pitämään yllä ihmisen voimalla ja sotaväen vallalla, niin ensimmäinen perusedellytys on rikkoutunut siihen, että liitto Jumalan ja hänen temppelinsä ja kaupunkinsa välillä säilyy eheänä. Jumalan valtakunnan työ ei mene eteenpäin sen kautta, että me taistelemme lihan ja veren aseilla lihaa ja verta vastaan. Tämä oli ensimmäinen alue, jolla Salomo petti liittonsa. Toinen alue, Jumala varoitti Salomoa maallisen rikkauden hankkimisesta ja siihen luottamuksen asettamisesta. Eräs vanha juutalainen legenda Salomosta kertoo, että Salomon kuningasvallan aikana Jerusalemissa oli enemmän hopeata ja kultaa kuin kiviä kaupungin kaduilla. Salomo oli oman aikansa rikkain hallitsija. Hän lähetti tutkimusretkikuntia valtakuntansa äärirajoille etsimään kultakaivoksia. Ja näitä Salomon kaivoksia voidaan nähdä tänä päivänä esimerkiksi Israelin äärimmäisillä eteläalueilla. Salomo halusi rakentaa temppelin ja kaupunkinsa turvallisuuden, ei ainoastaan ihmisen vallan ja voiman varaan, mutta myöskin rahan varaan, rikkauksien varaan, joilla voidaan lahjoa ja ostaa suosiota ja rauhaa ja rinnakkaiseloa, jos sotaväen menettelytapoja ja armeijan raakaa voimaa ei voida kulloinkin käyttää. Tämä on toinen vaara, joka uhkaa kaikkien aikakausien temppelin ja kaupungin rakentajia. Kolmas ja viimeinen näistä Jumalan täsmentämistä vaaroista olivat vieraat vaimot. Vieraat vaimot. Mitä tämä tarkoittaa? Me tiedämme Raamatusta, että Salomolla oli 700 vaimoa ja 300 sivuvaimoa. Tulee vaan ajatelleeksi, että miten mahtoi mies pärjätä. Mutta jos me vain toteamme tämän, ja sen jälkeen sen, että Jumala oli tätä Salomon valtavaa vaimokatrasta ja hänen tällaista moniavioisuuttaan vastaan, niin me emme ole vielä sanoneet kaikkea sitä, mikä on mahdollista, kun on kysymys nimenomaisesti siitä esikuvallisuudesta, joka opettaa meitä tämän ajan Jumalan kansan jäseniä. Nimittäin, miksi Salomo solmi näitä avioliittoja tällaisen valtavan määrän? Salomo solmi avioliittoja nimenomaan vieraiden vaimojen kanssa. Toki hän oli myöskin Israelin sukukuntien naisia vaimoina ja sivuvaimoina, mutta nyt on todettava, Jumala varoittaa häntä vieraista vaimoista. Keitä ovat vieraat vaimot? He ovat niiden kulttuurien, niiden kansojen, niiden valtioiden ja niiden uskontojen edustajia, joilla ei ole mitään sijaa Israelin sukukuntien huoneessa. Kun Salomo solmii avioliittoja vieraiden vaimojen kanssa, hän tekee sen kenties omasta mielestään suurestikin uhrautuvana kaupungin ja temppelin puolesta. Nimittäin hän ajattelee oman aikansa ihmisenä näin. Jos minä otan vaimokseni tuon pakana kuninkaan tyttären, niin hänen huoneensa ja Jerusalemin välille on rakennettu veriliitto. Kun minä uhraudun ja annan tuon vieraan vaimon tulla minun huoneeseen, niin minä samalla pidän huolta siitä, että tuo vieras kuningasvalta, joka ei tunne minun Jumalaani, eikä tunne minun kaupunkiani, aivan kuin ennakolta estetään hyökkäämästä Jerusalemia ja temppeliä vastaan. Sillä onhan toki olemassa veriliitto, joka sitoo meidät toinen toisiimme. Nyt muistakaamme, että raamatullisessa terminologiassa nainen aina edustaa uskonnollista järjestelmää. Kun Uusi testamentti puhuu meille Jeesuksen Kristuksen seurakunnasta ja sen tempaamisesta taivaan pilviin ja tuuliin, apostoli Paavali sanoo, että hän rukoilee, hän toivoo, että hän voisi esittää tämän seurakunnan, joka on syntynyt hänen julistamansa evankeliumin siemenestä, kuin puhtaan neitsyen yljän eteen. Kun ilmestyskirja puhuu lopun ajan langenneesta uskontojärjestelmästä, puhutaan portosta ja porton tyttäristä. Jos nainen on hyvä, nainen edustaa Jumalan seurakuntaa sen hyvyydessä. Jos nainen on puhdas, se edustaa Jumalan seurakunnan puhtautta. Kun nainen on vieraitten jumalien palvoja, kun hän on epäpuhdas, menettänyt puhtautensa, neitsyytensä jollekin toiselle kuin miehellensä, niin raamatun symboliikan puitteissa tämä nainen on liittoutunut anti-Jumala voimien kanssa. Hän on itse asiassa saatanan hengen täyttämä. Ja kun Salomo solmii avioliittoja vieraiden vaimojen kanssa, niin hän ei itse asiassa tee mitään sellaista, mikä varmentaisi ja edesauttaisi hänen kaupunkinsa ja temppelin puhtauden ja turvallisuuden säilymistä. Mitä hän tekee on se, että hän tuo avioliittonsa kautta oman puhtaan seurakunnan ja oman turvatun kaupungin muurien sisäpuolelle saatanan hengen vieraitten vaimojen edustaman uskonnon kautta. Kun pidämme mielessä tämän esikuvallisuuden, niin me tajuamme, että tässä kristikunnan ajassa, mitä me elämme tänään, kaikenlainen yhteys vieraiden järjestelmien kanssa, olkoon ne sitten poliittisia tai uskonnollisia, merkitsevät täsmälleen samaa lankeemusta, jonka Salomo lankeaa tässä kuvaamassani tilanteessa. Kun Jumalan seurakunta assosioituu minkä tahansa muun järjestelmän kanssa, joka rikkoo sen suhteen, joka vallitsee Jumalan sydämen ja seurakunnan ja seurakunnan yksityisen jäsenen sydämen välillä, niin vieras vaimo on tullut kuvaan. Ja minä pyydän sinua katselemaan Nehemian kirjan lukua 13, jakeesta 23 jakeeseen 26. Siellä todetaan näin. Siihen aikaan minä näin myös juutalaisia, jotka olivat naineet asdodilaisia, ammonilaisia ja moabilaisia vaimoja. Ja heidän lapsistaan puolet puhuivat asdodin kieltä tai jonkun muun kansan kieltä, eivätkä osaneet puhua juudan kieltä. Katsokaa, tämä alkoi Salomon esikuvan puitteissa. Ja tämä kehitys jatkui, ja kun Nehemia tulee jälleen rakentamaan kaupunkia, niin hän näkee edessään tilanteen, jossa sekä avioliitot ovat vallalla, ja näiden avioliittojen tuloksena syntyneet lapset puhuvat kaikenlaisia kieliä, puolet heistä eivät osaa puhua juudan kieltä. Ja nyt, silloin minä nuhtelin heitä ja kirosin heidät, jopa lein muutamia heistä, ja revin heitä parrasta. Kyllä oli uskon puhdista ja tulossa Jerusalemin, eikö totta? Ja minä vannoitin heitä Jumalan kautta, älkää antako tyttärianne heidän pojillensa, älkääkä ottako heidän tyttäriään vaimoiksi pojillenne tai itsellenne. Eikö Salomo Israelin kuningas tehnyt juuri tuollaista syntiä? Ei yhdelläkään monien kansien joukossa ollut hänen vertaistaan kuningasta. Hän oli jumalallensa rakas, ja Jumala asetti hänet koko Israelin kuninkaaksi. Kuitenkin muukalaiset vaimot saattoivat hänetkin tekemään syntiä. Ja tässä tämä kolmas mainituista jumalallisesta varoituksesta otetaan kuin erikoisesti yläpuolelle kaikkien muiden. Ja tämä osoittaa meille, miten tärkeätä Uuden liiton seurakunnassa on pitää meidän hengelliset suhteemme puhtaina. Me emme saa kantaa vierasta iestä inhimillisellä tasolla, mutta Me emme missään tapauksessa saa liittoutua uuden liiton seurakuntalaisina minkään porttojärjestelmän osaisen porton tyttären kanssa. Meidän täytyy säilyttää temppelimme ja kaupunkimme saastuttamattomana ja puhtaana. Ja jos me löydämme itsemme tilanteesta, jossa tämä ei ole vallalla oleva tosiasia, niin hyvät ystävät, jae 25 oli meille selvä esimerkki. Siitä vaan revitään parrasta niitä, jotka ovat tällaisen, otakaa nyt nämä sanat hengellisesti, älkää menkö repimään parrasta aivan kirjaimellisesti. Mutta näitä partoja löytyy tänä päivänä meidän kirkostamme ja kaikista herätysliikkeistä, partoja, jotka heiluvat muunlaisessa tahdissa kuin Jumalan pyhän hengen puhtaan opin tahdissa. Ja näistä parroista on tartuttava kiinni ainakin sen kautta, että me julistamme totuuden puhdasta sanaa. No niin, viimeinen toteamus. Tämän Salomon syntiin lankeamisen tähden Jumala syöksi hänen valtaistuimelta ja Israel, joka oli tuohon aikaan, kuten huomasimme Nehemian kirjasta, yksi kokonaisuus. Salomo oli koko Israelin kuningas. Tämä koko Israel jakautui kahteen ryhmään. Te tiedätte historiasta varmasti, että pohjoisosaan Jumalan maata muodostui 10 sukukunnan yhdistynyt kuningaskunta ja eteläosaan 2 sukukunnan Juudan ja Benjaminin eteläinen sukukunta. Kumpikin näistä liitoista, pohjoinen liitto ja eteläinen liitto, lankesivat epäjumalain palvelukseen Salomon jälkeen. Pohjoinen kymmenvaltioliitto vietiin assyrialaisten pakkosiirtolaisuuteen ja myöhemmin sangen monia vuosia jälkeenpäin, niin myöskin eteläinen valtioliitto, Juuda ja Benjamin, vietiin Baabelin pakkosiirtolaisuuteen. Ja nyt me olemme melkein Nehemian kirjassa. Tämän jälkimmäisen liiton, Juudan ja Benjaminin keskeltä, Baabelin pakkosiirtolaisuudessa, on mies nimeltä Hakalia. Hakalia. Hänet mainitaan Nehemia 1, jae 1 jo luetussa virkkeessä. Tälle Hakalialle, josta emme enempää tiedä, syntyy poika nimeltä Nehemia. Ja siellä Baabelin pakkosiirtolaisuudessa, jonka alkujuuret löytyvät, kuten sanottu, jo Salomonin päivistä. Siellä Jumala ottaa Nehemian Hakalian pojan. Ja tästä Jumalan valinnasta seuraava lyhyt toteamus. Nehemian kohdalla on poikkeuksellista Raamatun useiden muiden johtajahahmojen kohdalla se, että me emme tiedä mitään Nehemian lapsuudesta, emme tiedä mitään hänen varttumisestaan, emme tiedä mitään hänen koulutuksestaan, emme tiedä mitään muuta kuin seuraavan asian. Nehemia on valmiina astumaan tehtäväänsä. Hänet on koulutettu yhtä hyvin hengellisesti kuin ajallisestikin. Ja kun Jumala tarvitsee miehen, joka temppelin pystyttämisen jälkeen astuu rakentamaan kaupunkia, jonka muurit ovat sortuneet, niin Jumala aloittaa ei lapsesta, ei alkuaskelia maitopullon kanssa ottavasta miehestä, vaan hän ottaa miehen, joka on kulkenut meille jostakin syystä Jumalan hengen toimesta kätketyn nuoruuden ja alkumiehuuden kehityskauden lävitse. Jumala ottaa valmiin ihmisen. Miehen, joka on niin kypsä, että hänellä on 2 selvää periaatetta. Ja ne olivat nämä avainsanat, joilla me aloitimme. Kun Jumalan haaste tulee, hän pysähtyy siinä, mitä hän tekee. Hän on valmis olemaan tarpeeksi pitkään Jumalansa edessä, jotta hän voi kuulla Jumalan äänen puhuvan. Ja kun Jumala puhuu, hän on mies, joka tietää, että työntekijä, joka asettaa kätensä auraan, pysähtyy, kääntyy katsomaan taaksensa, keskeyttää työn, on mies, joka ei kelpaa Jumalalle. Hän on oppinut nämä lait, ja näiden puitteissa hän on valmis siihen tehtävään, jonka Jumala hänelle antaa. Ja näiden tausta- ja kehystietojen puitteissa meidän eteemme avautuu jännittävä ja ainutkertainen kuvaus miehestä ja hänen sanomastaan, jonka minä uskon olevan mitä tärkeintä huomioitavaa lopunajan seurakunnalle.